είχαμε το χθεσινό θέμα της Κυριακής. Όπως πιστεύω ότι πολλές κυρίες από εσάς έρχεστε και την Κυριακή και παρακολουθείτε το θέμα, είδατε ότι αρχίσαμε ένα καινούριο με την 16η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου περί του Αγίου Πνεύματος. Και όταν επρόκειτο να σας μιλήσω για το θέμα αυτό, έκανα πολύ σοβαρές σκέψεις ότι μπορούσε να δημιουργηθεί στην ψυχή σας μέσα, στην αντίληψή σας, ένας κίνδυνος, τον οποίο και θα σας αναφέρω αμέσως τώρα, διότι ήδη τον αντιλήφθηκα. Παρουσιάστηκε ένα πρώτο κρούσμα, θα λέγαμε. Όσοι άνθρωποι διαβάσουν στην Αγία Γραφή περί βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, παθαίνουν ένα κάτι. Τους γεννιέται μια ιδέα ότι έχω βλασφημίσει και εγώ το Πνεύμα του Άγιον και συνεπώς είμαι συγχώρητος. Δεν ξέρω αν καμιά ψυχή από τις παρούσες έχει δημιουργηθεί σε αυτή την ψυχή μια ανάλογη αντίληψη. Είναι πάρα πολύ έμονη η ιδέα. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να τρελαθεί από τον καημό του. Μάλιστα, σε ένα ξένο βιβλίο ενός ψυχιάτρου, Άγγλου ψυχιάτρου, του Νόρθριτς, που έχει μια ποιμαντική ψυχολογία γράψει, έχει ολόκληρο κεφάλαιο γύρω από το θέμα αυτό. Σε πολλές ψυχές δημιουργείται η αντίληψη ότι έχουν πέσει στην ασυγχώρητον αμαρτία, ότι δηλαδή ευλασφήμισαν παρά τη θέλησή τους, δεν ξέρω πώς, το Πνεύμα του Άγιον. Και ακόμη υπάρχει μια παρόρνηση καθαρά σατανική που σαν να σου λέει κάτι: βλασφήμισε. Ναι, βλασφήμισε. Και σας λέγω, πολλοί άνθρωποι φτάνουν στην εξομολόγηση κλαίοντες ότι έχουν κάνει τη φοβερότερη αμαρτία στη ζωή τους. Σας πληροφορώ ότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται. Καταρχάς, αυτό δεν είναι βλασφημία. Είναι μια διαβολική εκμετάλλευση του θέματος. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται το θέμα και σε βάζει, ενώ δεν το θέλεις, να κολλάει το μυαλό σου εκεί. Και όταν έρθει και όταν δημιουργηθεί μέσα σου μια έντονη κατάσταση, νομίζεις ότι είσαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Σας λέω, μπορεί να φτάσεις μέχρι το ψυχιατρίο. Τόσο πολύ. Έχω συναντήσει ανθρώπους που ίγκυσαν τα όρια της τρέλας. Είναι τόσο σοβαρό θέμα. Προσέξτε πολύ. Θα κάνετε μια απλή, πολύ απλή σκέψη για να πολεμήσετε την όλη αυτή κατάσταση. Θα πείτε στον εαυτό σας: εγώ θα ήθελα ποτέ να βλασφημίσω? Όχι. Γιατί λοιπόν μου έρχονται βλάσφημες σκέψεις? Όπως πολλοί άνθρωποι βλέπουν την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Παναγίας, και έρχονται αισχρά πράγματα και βλάσφημες σκέψεις. Θα πείτε λοιπόν απλά: εγώ θα ήθελα να σκέπτομαι έτσι? Όχι. Άρα, υπάρχει ένα μεγάλο άρα, οι σκέψεις αυτές δεν είναι από μένα. Πούθε, έξωθεν, από το διάβολο. Άρα δεν έχω ενοχή, δεν αμαρτάνω. Πιστεύω έγινε αντιληπτός, για να ησυχάσει όποια ψυχή ανησυχεί γύρω από τέτοιο ζήτημα. Θα το πω και την ερχομένη Κυριακή, αν το θυμηθώ. Το είχα σημειώσει να σας το πω. Θα το πω και στο πιο πολύ κόσμο, μήπως τυχόν απουσιάζουν από τούτο τον κύκλο. Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα εις το κύριό μας θέμα. Είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά περί του Τρισαγίου ύμνου. Πριν όμως ψαλεί ο Τρισάγιος ύμνος, ο ιερεύς οικετεύει, παρακαλεί τον Θεόν, όπως δεχθεί τον ύμνον των Τρισάγιων εκ μέρους των πιστών, και αντιδώσει χάριν εις τους υμνητάς, εις εκείνους οι οποίοι θα ψάλουν τον ύμνον. Γι' αυτό λέγει η ευχή. Καταρχάς, να σας υπενθυμίσω ποια ευχή είναι. Ο Θεός, ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, κτλ. Αυτή είναι η ευχή του τρισαγίου ύμνου. Υπάρχει λοιπόν το εξής σημείο μέσα στην ευχή. Αυτός δέσποτα θα πει: «Συ λοιπόν, Κύριε, Συ ο ίδιος, πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμναν. Να δεχθείς, λέγει, από το στόμα των αμαρτωλών ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων, εκείνων των οποίων οι άγγελοι ψάλουν προς εσένα και των οποίων εμείς τολμόμεν τώρα μόλις να ψάλουμε προς εσένα. Και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Αφού εμείς θα σου ψάλουμε τον ύμνο, εσύ σαν μία αντίδοση χάριτος να έλθεις εξαιτίας της Χριστότητός σου, της αγιότητός σου, της αγαθότητός σου, να μας επισκεφθείς. Αλλά χάριν τίνος να μας επισκεφθεί? Για ποιο λόγο να μας επισκεφθεί ο Θεός? Να μας επισκεφθεί και να μας δώσει εκείνο περί του οποίου ασχολείται ο Τρισάγιος Ύμνος. Τι είναι αυτό? Η αγιότηση. Κύριε, είσαι Άγιος Τρισάγιος και των Τρισάγιων Ύμνων σου αναπέμπομαι. Σε παρακαλούμε λοιπόν πολύ, βοήθησέ μας και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Γι' αυτό η ευχή ασχολείται με τρία σημεία. Πρώτο σημείο: αγιάσε, λέγει ο ιερεύς, αυτών ποιον των πιστών, τας ψυχάς και τα σώματα. Να καταστήσεις Άγια και τις ψυχές τους και τα σώματά τους. Βλέπετε, όχι μόνο τις ψυχές αλλά και τα σώματα. Όχι μόνο τα σώματα αλλά και τις ψυχές. Είναι εκείνο που τόσες φορές έχω ιδιαιτέρως τονίσει, ότι οφείλουμε να αντιλαμβανόμεθα τον αγιασμόν ολοκλήρου του ανθρώπου και όχι μόνο της ψυχής. Ενθυμίστε την περασμένη φορά που έμεινα τόσο πολύ να σας τονίσω ότι ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Να, το βρίσκουμε πάλι εδώ. Να αγιάσει και τα σώματά μας και τις ψυχές μας. Δεύτερο σημείο: συγγνώμην παρασχόμενον ή μαρτυμένον, όπως λέγει ο Καβάσιλας. Δηλαδή, να μας παράσχει συγγνώμη για ό,τι είναι ημαρτημένον εκ μέρους ημών. Ό,τι δηλαδή αμαρτήσαμε. Και τρίτον, ώστε αφού μας συγχωρήσει ό,τι ημαρτημένον, ενώσει ό,τι τη λατρεύει αυτό το Θεό πάσα στα σημέρας. Δηλαδή, να λατρεύαμε με οσιότητα το Θεό σε όλη μας τη ζωή. Τρία λοιπόν πράγματα: Κύριε, συγχώρησέ μας, αγίασέ μας και με τον τρόπο αυτόν να σε λατρεύουμε πάντοτε στη ζωή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι και ο αγιασμός ψυχών και σωμάτων και η άφεση των αμαρτημάτων μας σκοπό έχει να φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο, εις τη λατρεία του Θεού. Σας το έχω πει πολύ και πολλές φορές ότι κύριος σκοπός όλων των δημιουργημάτων, κατ' εξοχήν του ανθρώπου από την ορατή δημιουργία, των αγγέλων από την αόρατη δημιουργία, είναι αυτός: η λατρεία και η δοξολογία του Θεού. Εάν, αγαπητοί μου, εκτραπούμε αυτού του σκοπού της λατρείας και δοξολογίας του Θεού, να το ξέρουμε καλά, είμεθα έξω από το στόχο μας. Σκοπεύομαι έξω από το σκόπευτρό μας, το στόχο μας. Να το γνωρίζουμε. Και τέλος προστίθεται η αιτία της ευχής, η ακροτελεύτιος εκείνη, δοξολογία, η τριαδική, ότι Άγιος ή και εν αγίης επαναπάβει και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Προσέξτε ότι Άγιος ή, γιατί εσύ είσαι Άγιος και συνεπώς σου ανήκει ο Τρισάγιος Ύμνος. Αλλά προσέξτε όμως και ότι εν αγίης επαναπάβει και ότι αναπάβεσαι, αισθάνεσαι άνετα μόνο επάνω σε αγίους ανθρώπους. Ο Θεός φεύγει, δραπετεύει εκεί που απουσιάζει η αγιότηση. Αντιθέτως, μένει, αναπαύεται, ικανοποιείται, ευχαριστείται, ευδοκεί, ευλογεί όπου υπάρχει αγιότηση. Αυτό και ο ένα γύρισαν αναπαυόμενος. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Σύ ο οποίος αναπάβεσαι εις τους Αγίους. Γι' αυτό αγαπητοί μου, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε το Θεό μέσα μας, πρέπει να έχουμε αγιότητα. Η αγιότης είναι το άρωμα που αρέσει υπερπάν άλλο άρωμα θυσίας και προσφοράς εις την οσμήν του Θεού. Όπως ακριβώς ο σκόπος, ο καπνός αποδιώκει τις μέλισσες, έτσι και η αμαρτία αποδιώκει τον Θεό. Μην αμαρτάνουμε για να έχουμε τον Θεό. Με την ακροτελεύτιον αυτήν δοξολογία, της ευχής την δοξολογία, δίδει κατόπιν ο ιερεύς, έδωσε ήδη ο ιερεύς το σύνθημα προς τον ιερών λαών να αρχίσει τον ύμνον. Είναι μία λεπτή παρατήρηση εδώ, ότι εφόσον θα υποθεί η ευχή και θα παρακληθεί ο Θεός να δεχθεί εκ μέρους των πιστών των Τρισάγιων ύμνων, είναι φανερό ότι προηγείται η ευχή του Τρισαγίου ύμνου. Γιατί σαφώς λέγει εδώ ο Καβάσιλας ότι αφού τελειώσει ο ύμνος και ο λαός πει το αμήν, τότε άρχεται του Τρισαγίου ύμνου. Άρα πρέπει να υποθεί η ευχή και να ακουστεί. Προσέξατε, και να ακουστεί. Αλλά είπαμε, όλα σήμερα τα κερματίζουμε. Κερματισμός και εδώ, κομμάτιασμα. Για να έχουμε σύντομη λειτουργία, δεν ακούγεται η ευχή του Τρισαγίου ύμνου, αλλά παίρνουμε την κατάληξη που είναι η δοξολογία. Τη λέμε προθύστερα στην αρχή, μόλις τελειώσει το τελευταίο απολυτίκιο, το κοντάκιον καλύτερα, μετά από την μικρά είσοδο, λέει ο ιερεύς του Κυρίου δεηθόμεν, έτσι είναι και γραμμένο μέσα στη Φλάδα δυστυχώς, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος ή και να γίνει σε επαναπάβει, και αμέσως μετά αρχίζει ο χορός των Τρισάγιων ύμνων και λέγει παραλλήλως και ο ιερεύς την ευχή για λόγους συντομίας. Κανονικά προηγείται η ευχή και ακολουθεί ο Τρισάγιος ύμνος. Μετά από το πέρας του Τρισαγίου ύμνου και πρώτου αποστολικού και ευαγγελικού αναγνώσματος, ο ιερεύς προβαίνει σε μερικές παραγγελίες, σε μερικά παραγγέλματα, όπως είναι το πρόσχομεν, το σοφία, το ορθή. Αυτά τα παραγγέλματα συμβαίνει να λέγονται καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ποια είναι η έννοια αυτών? Και πρώτα το πρόσχομεν. Τι θα πει πρόσχομεν? Πρόσχομεν θα πει ας προσέξομαι. Γιατί, λέγει ο Καβάσιλας, ή να μη ραθήμος εστάνε και αμελός, αλλά τε στελουμένης και αδομένης προσέχει. Τι στελουμένης και αδομένης προσέχει? Το νουν. Ο σκοπός που το παράγγελμα δίδεται πρόσχομαι, να προσέξουμε, είναι ώστε να μην στεκόμαστε ράθιμα, τεμπέλικα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Το μυαλό μας πετάει από εδώ και από εκεί. Είμαστε ξεχασμένοι. Πάει στο φαΐ μας, πάει στον κήπο μας, πάει στο μαγαζί μας. Αγαπητοί μου, όλων το μυαλό εκεί πηγαίνει, έτσι. Φεύγει. Γλιστράει. Μα τρομερά γλιστράει το μυαλό από τη Θεία Λατρεία και πηγαίνει σε αλότρια, σε ξένα πράγματα. Λοιπόν, είναι ένα παράγγελμα, ας προσέξουμε. Ακόμη υπάρχει το παράγγελμα σοφία. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι σοφία είναι δύο ερμηνείες. Ενθυμίστε, τη μία την είπα, δεν έμεινε χρόνος για να σας πω και την επομένη. Θα την πούμε σήμερα. Η προηγούμενη ήταν ότι το Ευαγγέλιο το οποίο υψούται, ή στη μικρά είσοδο που λέμε σοφία, κατόπιν άλλη πρόταση ορθή, να σταθούμε όρθιοι, ή όταν έχουμε την ανάγνωση του Ευαγγελίου, σοφία, ορθή, σοφία, τελεία, ορθή, τελεία. Ακούσομεν του Αγίου, το σώμε ωμέγα, ας ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πας, ειρήνη σε όλους σας. Αυτό λοιπόν το σοφία, τι είναι? Σας είπα μια πρώτη ερμηνεία, είναι η σοφία το Ευαγγέλιο. Υπάρχει και μια δεύτερη, η ερμηνεία του Καβάσιλα, αυτή η σημερινή. Ίσως μοιάζει παράξενο, πώς ακριβώς ερμηνεύει έτσι το πράγμα. Σοφία είναι η ανάλογη προς την Θεία Λειτουργία λογισμή και τα βιώματα μετά των οποίων πρέπει να βλέπει και να ακούει ο πιστός όσα λέγονται και όσα τελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι η σοφία. Θα μου πείτε, δεν καταλάβαμε απολύτως τίποτα. Και μάλιστα λέγει ο Καβάσιλας ότι αυτή η σοφία είναι η σοφία των χριστιανών, διότι η σοφία στους αρχαίους Έλληνες ήταν το προϊόν της νοήσεως. Όταν ο αρχαίος Έλλην έλεγε σοφία, εννοούσε πάντα αυτό που παράγεται από τον εγκέφαλο, από τον νουν, όχι εγκέφαλον, από το νουν, από τη διάνοια. Σήμερα και εμείς οι νέοι Έλληνες, γιατί είμαστε απόγονοι των Ελλήνων των παλιών, όταν λέμε σοφία εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, τις πολλές γνώσεις, την κρίση τη σωστή, πάντως όλα αυτά που βγαίνουν από το νου. Όταν οι Εβραίοι ομιλούν για τη σοφία, τότε πολύ διαφορετικά ακριβώς τι νοούν. Η σοφία στους Εβραίους δεν είναι παρά η αρετή, η αγιώτης. Όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό ξανά το ρητό σήμερα, αν θέλει ο Θεός, εννοούμε τούτο, ότι ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής και της αγιότητος. Ώστε τι είναι η σοφία? Είναι η αρετή, είναι η αγιότης. Αυτό είναι η σοφία. Για να το καταλάβουμε λιγάκι περισσότερο, προσέξτε να πω ένα μικρό παράδειγμα. Βλέπετε έναν διανοητικά σοφόν άνθρωπο, και τέτοιους είτε τους συναντούμε στη ζωή μας είτε τους διαβάζουμε από τα βιβλία τους, που να έχουν διπλώματα αυτοί οι άνθρωποι, ή αυτός ο άνθρωπος ο σοφός διπλώματα να έχει, επιστήμες πολλές να γνωρίζει και γλώσσες να ξέρει και κοσμογυρισμένος να είναι και να έχει πολύ σοφία, κάποτε μέσα σε αυτή τη σοφία του να μην ξέρει την αληθινή σοφία, τη γνώση του Θεού. Και να σας πει τέτοιες μορίες που να πείτε διόνομα του Θεού, αυτός ο τόσο σοφός είναι τόσο μωρός? Αντιθέτως, να βρείτε έναν άνθρωπο απλοϊκόν, όχι απλούν, απλοϊκόν, άλλο απλούς και άλλο απλοϊκός, άσοφον άνθρωπον κατά κόσμο, και να βρείτε τη σοφία του Θεού στον άνθρωπο αυτόν και να πείτε αυτός έχει σοφία. Είναι κάτι που πολλές φορές το συναντούμε στη ζωή μας αυτό το πράγμα, πολλές φορές. Αν λοιπόν η σοφία είναι η αγιώτης, τότε θα λέγαμε ότι η σοφία είναι η ανάπτυξη καταλλήλων σκέψεων και καταλλήλων βιωμάτων προσαρμοσμένων εις όσα λέγονται και τελούνται μέσα εις τη Θεία Λειτουργία. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι μια βαθιά ερμηνεία και παρατήρηση του Καβάσιλα. Με άλλα λόγια, είναι η δημιουργία λειτουργικών σκέψεων και βιωμάτων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Με άλλα λόγια, να βιεί κανείς, να ζει, να συντονίζεται το γεγονός της λατρείας, να έχει ενσωματωθεί με τη λατρεία και να έχει γίνει ένα μέσα στη δοξολογία του Θεού με τους αγγέλους του ουρανού. Αυτή είναι η σοφία. Όχι σαν ένα προϊόν της νοήσεως, αλλά σαν ένα προϊόν ολοκλήρου της υπάρξεως του ανθρώπου και της ψυχής του ως προσωπικότητος, μα και του σώματός του. Είπα και του σώματός του, διότι όταν ζητάμε τον αγιασμό και του σώματος, τότε δεν μπορούμε να το βγάλουμε απ' έξω και από τη σοφία, την αγιότητα δηλαδή, που είναι και αυτό μέτοχον αυτής. Ο νους μας προηγμένως είπαμε ότι ευκόλως εκτρέπεται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να πολεμήσουμε αυτήν την λύθη, το ξέχασμα. Την αποκαλεί ο Καβάσιλας τυραννής της λύθης. Τυραννής. Πράγματι είναι μια τυραννής αυτή η λύθη. Κάτι το τυραννικό που μας κάνει και ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Που αν έρθει κάποιος και μας κουντίξει, μας πει τώρα τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή, το μυαλό σου που πλανιέται, γλιστράει πολύ εύκολα. Γι' αυτό θα έρθει κατόπιν να μας πει ένα άλλο παράγγελμα. Ορθή. Γι' αυτό είναι προτάσεις μεμονωμένες. Δεν είναι μία πρόταση σοφία, ορθή, αλλά σοφία. Τελεία. Ορθή. Τελεία. Τι ορθή. Ορθή. Πού. Στα πόδια μας πρώτα πρώτα. Να μην καθόμαστε. Ύστερα πού ορθή. Στο φρόνημα, όπως λέγαμε και την άλλη φορά. Αλλά το ορθή τι θα πει ακόμη. Σχήμα ευλαβίας έναντι του Θεού. Διότι προς τον Θεό θα δώσουμε τη δοξολογία μας και θα αποδώσουμε τη λατρεία μας. Πρέπει να είμαστε καθισμένοι. Έχουμε και ώρες που θα καθίσουμε μέσα στην λατρεία. Σημειωθεί το αυτό. Δεν είναι ημαρτημένον, αλλά υπάρχουν και ώρες που θα είμαστε όρθιοι. Ένα κάθισμα κάποτε μπορεί να είναι και άσεμνο. Σας έχω ξαναπεί, ενθυμούμαι, είχα πάει κάποτε να λειτουργήσω σε ένα ίδρυμα. Δεν λέω πιο πολλά. Όχι ναός. Και είχαν έρθει και οι εκπροσωπούντες στο ίδρυμα αυτό ή στην λειτουργία, εκεί ήταν ένα πανηγύρι τους. Μία κυρία της επιτροπής, την οποία πρώτη φορά μου έβλεπα βεβαίως εκεί, μάλιστα παρακαλώ μπροστά, το ένα πόδι επάνω στο άλλο. Το ένα πόδι επάνω στο άλλο. Κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει κανείς ούτε σε ένα κοσμικό σαλόνι. Βεβαίως θα μου πείτε, πάτερ μου, δεν πήγαινε βέβαια σε κοσμικά σαλόνια, να ξέρετε ότι κατά κανόνα οι κυρίες βάζουν το ένα πόδι επάνω ή στο άλλο. Το ξέρω. Και μάλιστα ομολογώ αυτή τη στιγμή το εξής. Πηγαίναμε πολλές φορές, καλούμενοι από υποχρεώσεις διάφορες, ο δεσπότης, εγώ, δεν ξέρω ποιοι, μαζί δηλαδή. Όχι, θα κάνουμε μια επίσκεψη εμείς, αλλά μια δεξίωση που είναι μια επίσημος. Ξέρω εγώ, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, πάμε κάπου. Ξέρω εγώ, στη Λέσχη, στη Ρωτική. Και βλέπετε πως κάθονται και δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις. Να κοιτάξεις χάμου. Όχι, θα μας πείρεσαι, σας το λέω αλήθεια. Αηδιάζεις. Δεν σκανδαλίζεσαι. Αηδιάζεις. Να κοιτάξεις χάμου. Σου μιλάνε οι άλλοι άνθρωποι, αλλά αυτός τι κοιτάζει χάμου. Να κοιτάς το ταβάνι. Θα λένε αυτός είναι χαζός, θέλει το ταβάνι. Να κοιτάς το πρόσωπο. Θα πούνε ότι α, του αρέσουνε του παπά και κοιτάζει. Να με συγχωρέσετε που το λέω έτσι. Αλλά είναι φοβερό. Θα σας πω και κάτι ακόμη που ίσως να είναι η ώρα να σας το πω. Ακόμη και εδώ μέσα δεν κάθεστε καλά. Θα σας το πω αυτό. Πολλές φορές, ιδίως εδώ, όταν κάθεται ο δεσπότης απέναντι, οι από εδώ δεν κάθονται καλά. Να με συγχωρέσετε που το λέω. Οι από εδώ δεν κάθονται καλά. Προσοχή. Προσοχή. Κυρίες, μεγάλες, χριστιανές, όριμες, παρακαλώ ευχήμως να κάθεστε εν παντή τόπο και χρόνο. Χαίρομαι μερικά παλικάρια που κάθονται πραγματικά σεμνά, μαζεμένα τα πόδια τους, μαζεμένα τα πόδια τους, και είναι και αγόρια και είναι και νέα παιδιά. Τους χαίρεσε, πραγματικά τους χαίρεσε. Πραγματικά από το, έχει δίκιο ο σοφός Σιράκ που λέει, από το πως θα περπατήσεις, το πως θα καθίσεις, το πως θα μιλήσεις και θα γελάσεις, αυτά μαρτυράνε ποιος είσαι. Βέβαια, είναι πολύ φυσικό. Λοιπόν, παρακαλώ στην εκκλησία και ελπαντή τόπο και χρόνο, μη διαφορίζομαι των χώρων της εκκλησίας από τον χώρο του σπιτιού μας, από το μαγαζί, το δρόμο ή το σαλόνι. Μη διαφορίζουμε, μη ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Μη λέμε άλλο η εκκλησία, άλλο το σαλόνι. Στην εκκλησία θα πάω με μακρύ φουστάνι, θα καθίσω ευλαβώς. Στο κοσμικό σαλόνι θα πάω να χορέψω, θα τα βάλω όσο μπορώ πιο κοντά και πιο προκλητικά. Δεν μπορείς να διαφορίζεσαι. Υπάρχει ψυχοσωματική ενότηση σε ένας άνθρωπος. Πώς μπορείς να λες από τη μια μεριά ανήκω στον Θεό, από την άλλη ανήκω στον διάβολο, από τη μια ανήκω στην εκκλησία, από την άλλη ανήκω στον κόσμο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με μέριστε η προσωπικότης. Χωρίζεται η προσωπικότης. Θα πάθει σχίσμα. Θα πάθετε σχίσμα εάν χωρίζεστε, αγαπητοί μου. Μη χωρίζετε την ύπαρξή σας. Εκείνοι που είσαστε στο σπίτι σας, αυτοί θα είστε και στην εκκλησία, αυτοί και στο σαλόνι, αυτοί και στο δρόμο, αυτοί και οπουδήποτε. Οι ίδιοι και οι αναλύωτοι. Κάποτε είχε προταθεί, επειδή υπάρχει πολύ γύμνια, τουλάχιστον στο ναό να υπάρχει, σχολιάζω το ορθή, μην ξεχνάτε, στο ναό τουλάχιστον να υπάρχει μία ευλαβής, ευχήμων στολή. Να βάζουμε κάπως έτσι, πιο μακρύ μανίκι, ξέρω εγώ, πιο μακριά ρούχα κτλ. Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει ότι είναι καλό το μέτρο. Και να βάλουμε και ένα χωροφύλακα εκεί τροποντινά, έναν θυρωρό, στην πόρτα να δούμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και αν φοράει καλά με ρούχα σωστά, σεμνά. Ενώ μοιάζει ότι είναι καλό το μέτρο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μία καμουφλαρισμένη εύσχυμος υποκρισία. Δηλαδή, τι θα πει ότι θα πάω στην εκκλησία με ειδικό κουστούμι, ειδικό φόρεμα και έχω άλλα έξαλλα όταν θα είμαι εκτός εκκλησίας? Ο χριστιανός είναι χριστιανός εν παντή τόπο και εν παντή χρόνο. Στο στρατό λένε ότι ο στρατιώτης οφείλει να είναι πειθαρχικός εν παντή τόπο και χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος, οποτεδήποτε. Γιατί λοιπόν ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι χριστιανός πάντοτε? Μη χωρίζουμε λοιπόν, θα το πω εκ δευτέρω, αγαπητοί μου, τη ζωή μας, αλλά να είμεθα πάντοτε το ίδιο. Θα παρακαλέσω άλλη μία φορά, στην εκκλησία άμα κάθεστε, προσέχετε πως κάθεστε, τα πόδια σας, τα ενδύματά σας, προσέχετε. Στην εξομολόγηση, άμα πηγαίνετε και περιμένετε για να εξομολογηθείτε, προσέχετε. Στον οδοντογιατρό, άμα πηγαίνετε, προσέχετε. Παντού προσέχετε. Θα μου πείτε, βραχνάς θα μας γίνει αυτό το προσέχετε? Όχι, αλλά βίωμα. Άμα θα σου γίνει βίωμα, δεν είναι καθόλου πια βραχνάς. Είναι κάτι που έτσι το αισθάνεσαι, έτσι το θέλεις και έτσι το πιστεύεις. Και συνεπώς σου είναι ευχάριστο. Μετά από τον Τρισάγιον Ύμνο αναγυράσκεται η περικοπή του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Αλλά ποια η ανάγκη της αναγνώσεως των Ιερών Γραφών? Γιατί δηλαδή να γίνει ανάγνωση από το Ευαγγέλιο και από τον Απόστολο? Προηγείται ο Απόστολος, ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Σας είπα και την περασμένη φορά ότι προηγείται ο Απόστολος διότι ομιλεί περί του Χριστού, ενώ το Ευαγγέλιο είναι ότι ομιλεί ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά. Η συνήθεια είναι εκ της συναγωγής. Εις τους χρόνους, τους παλαιούς της συναγωγής, της εβραϊκής συναγωγής, υπήρχε η συνήθεια της αναγνώσεως της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης, του νόμου και των προφητών. Σας υπενθυμίζω όταν ο Χριστός πήγε στην συναγωγή της Ναζαρέτ και του εδόθηκε βιβλίον του προφήτου Ισαΐου να διαβάσει και ανέγνωσε και μετά κάθισε, λέγει, και τούτο το κάθισε. Βλέπουμε ότι το να καθίσει κανείς σε ορισμένα σημεία είναι επιτρεπτόν, διότι θα γίνεται τώρα ανάλυση της αναγνωστής της περικοπής. Αυτό που λέμε εμείς στην γλώσσα μας, τη λειτουργική, κήρυγμα. Και εκάθισε και ο Χριστός. Εκάθισαν ασφαλώς και οι άνθρωποι που ήσαν μέσα στην συναγωγή. Και ήρχισε να αναλύει εκείνο το κείμενο που διαβάστηκε. Ώστε βλέπουμε ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής ως συνήθεια μετεποίησε από την συναγωγή εις την εκκλησία. Στην αρχή εκκλησία εδιαβάζεται ο αναγινώσκετο πρώτον η Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα μεγάλες περικοπές. Μπορώ να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος από τη λατρεία ήταν η ανάγνωση. Πολύ ανάγνωση. Σήμερα έχουμε μια μικρή περικοπή, εννοείται αυτά πλέον καθορίστησαν από τα Οικουμενικά Συνόδους. Παλαιά όμως την Αρχαϊκή Εκκλησία, την Παλαιοχριστιανική, είχαμε μακράς περικοπάς. Παλαιά Διαθήκη, μετά Απόστολος, ήτι από τις Επιστολές και τας Πράξεις και μετά Ευαγγέλιο. Σιγά σιγά όμως, σας υπενθυμίζω, για να το αντιληφθείτε καλύτερα, τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Όσες έχετε παρακολουθήσει, είδατε ότι πρώτα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Συνήθως διαβάζουμε από τον Ισαΐα κάτι. Παλαιά Διαθήκη, μετά ο Απόστολος και μάλιστα και τα τρία έξω, όσες παρακολουθήσατε τη λειτουργία αυτή. Και μετά είναι το Ευαγγέλιο. Σήμερα η Παλαιά Διαθήκη πλέον δεν υπάρχει στην λατρεία μας. Υπάρχει μόνο η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Και η Παλαιά Διαθήκη έχει περιοριστεί πλέον εις τους μεγάλους εσπερινούς, είναι τα αναγνώσματα που ακούμε. Τα αναγνώσματα που ακούμε στους μεγάλους εσπερινούς μετά την είσοδο, το φως λαρών, είναι ακριβώς κατάλοιπα από την αρχαία εκκλησία που ανεγινώσκεται η Παλαιά Διαθήκη, ακόμη εις τας προηγιασμένας λειτουργίες. Και γενικά περιορίστηκε η Παλαιά Διαθήκη μόνο σε στίχους. Βλέπετε ότι όταν θα πούμε τον Απόστολο, προηγούνται τρεις στίχοι εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί οι στίχοι δεν είναι παρά κατάλοιπα μιας μεγάλης περικοπής από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιουστίνος μάλιστα χαρακτηριστικός, έζησε τον αρχές του Δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν φυσικά, αποκαλεί τα Ευαγγέλια από μνημονεύματα των Αποστόλων. Γιατί? Διότι εκεί στα Ευαγγέλια σκιαγραφείται το πρόσωπο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου, ακόμη και η διδασκαλία του σκιαγραφείται, και συνεπώς αυτή η ανάγνωση, όπως λέγει ο Καβάσιλας, όχι μόνο έχει τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Χριστού, του ποιος ο Χριστός ως διδάσκον εις τον κόσμο, αλλά μας παρασκευάζουν τα αναγνώσματα και μας καθαρίζουν την ψυχή προκειμένου να φτάσουμε εις το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ανάγνωση και του Ευαγγελίου καταλήγει με το δόξαση Κύριε δόξαση που λέγει ο λαός. Αυτό το δόξαση Κύριε δόξαση, δηλαδή δόξα σε σένα Κύριε, δόξα σε σένα, είναι κάτι ανάλογο που έλεγε τότε ο κόσμος όταν ήκουε τον Κύριον ομιλούντα, που λέγει σαφώς ότι ο λαός εδόξαζε τον Θεό. Και τώρα ερχόμεθα σε μια άλλη ευχή, η οποία λέγεται πρώτου Ευαγγελίου, η γνωστή σε όλους σας, αυτή που λέμε και εδώ προκειμένου να γίνει η ομιλία. Η γνωστή έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα κλπ. Είναι μια θαυμασία ευχή και είναι μια από τις πολύ λίγες, 2-3 όλες είναι αυτές, που αναφέρεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φυσικά πάλι τριαδικά τελειώνει, αλλά ωστόσο αποτείνεται ειδικά προς τον Ιησού Χριστόν. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατο φως. Και τελειώνει ότι σιγαρεί ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Άρα προς τον Χριστό αναφέρεται. Και σε την δόξαν αναπέμπομεν, συν μαζί, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι. Ώστε λοιπόν μία προσευχή προς τον Ιησού Χριστόν. Και παλιά την είχαμε αναλύσει, αλλά επειδή πολύ συχνά τη λέμε, δεν θα πείραζε εάν πράγματι κάναμε πάλι μία όσον είναι δυνατόν σύντομον ανάλυση. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών. Τι είναι αυτή η έλαμψη? Έλαμψον, έλαμψη με δύο λάμδα. Θα πει ελάμπο εν και λάμπο. Τον ύπρο του λάμδα γίνεται λάμδα, γι' αυτό γράφεται με δύο λάμδα. Ελάμπο. Τι θα πει ελάμπο? Θα πει κάτι που λάμπει, φωτίζει μέσα μου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών. Έλα να λάμψεις μέσα στις καρδιές μας. Τι είναι αυτός ο φωτισμός, η έλαμψη? Είναι, αγαπητοί μου, ο άνωθεν φωτισμός. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Θεία Ροπή. Η Θεία Ροπή. Ό,τι είναι η ζωή δια τα κύτταρα, είναι η Θεία έλαμψη δια την ψυχή. Χωρίς την έλαμψη του Θεού είναι αδύνατον να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εις τη ζωή μας σωστά. Ούτε το λόγο του Θεού να καταλάβουμε, ούτε τη λειτουργία να νιώσουμε, ούτε τη ζωή μας την πνευματική να ζήσουμε. Είναι τόσο βασική σημασία η έλαμψη, η Θεία Ροπή δια τη ζωή μας. Πράγματι, χωρίς αυτόν τον φωτισμό, χωρίς αυτήν την έλαμψη, η ψυχή είναι σκοτεινή, ζωφερή, σκοτάδι. Και αποτινόμεθα προς τον Χριστό, εκείνος ο οποίος έκανε το φως, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Συνεπώς είναι ο μόνος ο οποίος και τώρα καλείται δια της δεήσεώς μας να φωτίσει δια της θείας πλέον ελάμψεως, όχι δια του υλικού φωτός, αλλά δια του πνευματικού φωτός, τις σκοτεινές γωνιές της καρδιάς μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, είναι εις την Φιλοκαλία εις των τέταρτων τόμων. Ταύτης της ελάμψεως οι μετέχοντες, μέτρο ταύτην έχοντες, αναλόγως το μέτρο και την γνώση έχουση των όντων. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε έτσι πιο κοντά αυτά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα πρέπει να μπαίναμε σε πολλές σκέψεις. Θα πούν τα εξής: εκείνοι οι οποίοι, λέει, μετέχουν αυτής της θείας ελάμψεως, του θείου φωτισμού, κρατούν ένα μέτρο, και ανάλογα με το μέτρο που κρατούν μπορούν να έχουν και ανάλογη γνώση των όντων που υπάρχουν. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να γελά πηγαίνοντας σε μια επίσκεψη. Να γελά άκρητα εκεί που δεν χρειάζεται. Να έρχεται εδώ στην εκκλησία, σε αυτή την ομιλία ας πούμε, και να αρχίζει να μπήγει γέλια, να μιλάει. Θα πείτε, αν το δείτε το πρόσωπο αυτό, τι έχει το πρόσωπο αυτό, τι έπαθε? Κάτι έπαθε. Ναι, κάτι έπαθε. Ή καλύτερα, δεν έπαθε κάτι, αλλά κάτι στερείται. Κάτι δεν έχει. Τι δεν έχει? Δεν έχει ένα μέτρο, το μέτρο της διακρίσεως, να ξεχωρίσει ότι αυτό που λέγει πάλι η Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει καιρός γέλιου και καιρός σιγής, καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν. Αυτό το μέτρο πιθανώς το στοιχειώδες να το έχουν πολλοί άνθρωποι, λίγοι να μην το έχουν, αλλά υπάρχουν άλλα λεπτότερα πράγματα που το μέτρο αυτό να μην το έχουν. Λοιπόν, όπως είχαμε το μέτρο της διακρίσεως, όπως θα είχαμε το μέτρο της ευγενίας, αλλιώς θα φάω στο σπίτι μου, αλλιώς θα φάω σε ένα ξένο σπίτι. Αλλά θα λέει κανείς, γιατί να φάω αλλιώς στο σπίτι μου? Ας είναι. Πάντως πρέπει να κατέχω το μέτρο της ευγενίας. Μέτρον είναι. Μια μεζούρα. Είναι μια μεζούρα εσωτερική. Είναι κάτι που είναι κτήμα μέσα στον άνθρωπο. Κατά παρόμοιο τρόπο και η έλαμψη είναι ένα μέτρο. Όταν ο Θεός φωτίσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κρατάει αυτό το μέτρο και με βάση αυτό το μέτρο μετράει όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Αλλά και μπορεί να καταλαβαίνει όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ποιος είναι τώρα αληθινά σοφός? Βλέπετε ότι τι είναι η Θεία Σοφία? Είναι αυτός που έχει το μέτρο της ελάμψεως, το μέτρο του Θείου Φωτισμού. Λέει εδώ για τη γνώση των όντων. Δεν θα ήθελα πιο πολύ να μείνω, μόνο σας πληροφορώ ότι είναι ένα πάρα πολύ βαθύ σημείο. Η γνώση των όντων. Τι είναι ο χρόνος? Αν και πήγα σε ένα αφηρημένο πράγμα, τι είναι ο χρόνος? Ο χρόνος της ζωής μας, τι είναι? Αλλά και ο χρόνος του σύμπαντος, τι είναι? Είναι ένα όν. Γιατί είναι ένα όν? Κάτι κτίσμα δηλαδή, αυτό εννοώ όν. Κτίσμα είναι. Ότι είναι κτίσμα, να, η Αγία Γραφή το λέγει. Και τους αιώνας επίησε. Ο Θεός λέει έκανε τους αιώνες. Λέει τον χρόνο, τον έκανε, τον επίησε, κτίσμα. Τι είναι ο χρόνος λοιπόν? Αν έχεις το μέτρο της ελάμψεως, θα μπορείς να συλλάβεις ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Πεπερασμένος τι θα πει? Έχει τέρμα. Θα μπορείς να συλλάβεις, το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι αλλά δεν το συλλαμβάνουν, ότι η ανθρωπίνη ζωή τρέχει πολύ γρήγορα. Έλαβε ένα γράμμα από ένα παλιό κατηχητόπουλο, Λαρισαίος ήταν, τώρα πήγαινε στην Αθήνα, και μου γράφει: σαν ποτάμι τρέχει ο χρόνος και είναι 20 τόσο χρονό. Ευτυχής και τρεις ευτυχής αυτός ο νέος που μπορεί να το συλλαμβάνει από τώρα. Σαν ποτάμι τρέχουν τα χρόνια, λέει. Θα είναι δυστύχημα να το πει κανείς στα 70 του. Να το πεις όμως στα 20 σου χρόνια, στα 25 σου, μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Λοιπόν, εάν έχεις τώρα την έλαμψη, το μέτρο της ελάμψεως, να μετρήσεις αυτό το πράγμα που λέγεται χρόνος και να πεις: τι είναι αυτό που έχω μπροστά μου? Όταν ο άλλος το λέγει, δεν βαριέσαι. Ζωή, να ζωή, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αυτός δεν έχει το μέτρο αυτόν, το έχει τούτος. Θα ρυθμίσει ολόκληρη τη ζωή του με βάση αυτό το μέτρο. Τα χρήματα, τα υλικά πράγματα, το σπίτι μας, η περιουσία μας, τα πάντα, όλα τα όντα, αυτή η ολόκληρη κτήσεις. Όλη η κτήσεις πρέπει να βρίσκεται κάτω από το μέτρο της Θείας Ελάμψεως. Αν το έχεις το μέτρο αυτό, είσαι ευτυχής. Θα μετράς όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου με τον τρόπο αυτόν, με το μέτρο αυτό. Διάνοιξον τους οφθαλμούς ημών, ιστήν των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Διάνοιξον, άνοιξε τα μάτια μας. Έχει σχέση με τα προηγούμενα. Διότι πράγματι αυτή η διάνοιξη των οφθαλμών της ψυχής είναι έργο του Θεού. Ό,τι να σας λέγω εγώ, ο ομιλητής, ο φτωχός ομιλητής, δεν θα μπορέσω, ο οποιοσδήποτε ομιλητής. Πας ομιλητής είναι φτωχός. Ό,τι να σας πω, δεν θα μπορέσω να σας ανοίξω τα μάτια, εάν δεν σας τα ανοίξει αυτός ο Θεός. Είναι έργο του Θεού. Έρχονται μερικοί άνθρωποι, καλοσύνη τους, από ευγένεια το λένε οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ. Μόνο διορθώνω. Πάτερ, σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε τα μάτια με αυτή την ομιλία που κάνατε. Ή με αυτό το βιβλίο που μας δώσετε. Καλύτερα, με αυτή την ομιλία που μας κάνατε. Και λέω από μέσα μου, εάν δεν το πω απ' έξω, εγώ άνοιξα τα μάτια. Γιατί σε ανθρώπους που θα ήθελα να τους ανοίξω τα μάτια, χρόνια παλεύω και δεν τους τα άνοιξα ακόμα. Αν μπορούσα να άνοιγα εγώ μάτια, τι άλλο θα ήθελα στον κόσμο αυτόν? Τα μάτια δεν τα ανοίγει ο άνθρωπος, ο ομιλητής, τα ανοίγει ο Θεός. Γι' αυτό και η προσευχή μας είναι προς το Θεό, να ανοίξει τα μάτια μας. Τι λέμε? Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου, λέμε στον 118 ψαλμό, και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Εσύ έλα να αποκαλύψεις τα μάτια μου, να βγάλεις εκείνες τις λεπίδες που δεν βλέπουν, όπως δεν έβλεπε ο Απόστολος Παύλος. Και εγώ θα καταλάβω αυτά τα σπουδαία που είναι μέσα στον νόμο σου. Θα καταλάβω αυτά τα σπουδαία που είναι μέσα στη δημιουργία σου. Τι να κατανοήσω? Το κήρυγμά σου. Διάλεξε τα μάτια μου εις την κατανόηση των κηρυγμάτων σου. Πράγματι, τώρα η θεία κατανόηση, όπως σας είπα, είναι έργο του Θεού, και το βλέπαμε από ένα χαρακτηριστικό εκεί που μας λέει το βιβλίο των πράξεων. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομίλησε στους Φιλίππους, σε μια συντροφιά γυναικών, ευλαβών, ευσχημόνων γυναικών, λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Κύριος διήνυξε την καρδία της Λιδίας προσέχει της λαλουμένης υπό του Παύλου. Αποκαλυπτικό χωρίο αυτό, ότι αυτός ο Κύριος άνοιξε την καρδιά μιας ακροατρίας του Παύλου, της Λιδίας, της Πορφυροπόλιδος, να προσέχει εκείνα που έλεγε ο Παύλος. Ούτε ένας Παύλος μπορούσε να ανοίξει τις καρδιές των ακροατών του. Ουδής, μόνος ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς και έργον διανοίξεως της καρδίας των ανθρώπων είναι καταρχάς έργον Θεού. Το λέγει ο ίδιος ο Θεός. Και έσονται πάντες, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, διδακτή Θεού. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και θα είναι όλοι διδακτή Θεού. Όχι διδακτή ανθρώπων, διδακτή Θεού. Πάσο ακούσας παρά του πατρός και μάθον έρχεται προς με, και λέει ο Κύριος κλπ. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε τότε? Αυτή τη στιγμή δανείζω εις τον Θεό τη γλώσσα μου, τον έναρθρό μου λόγο. Αυτό τον δανείζω εις τον Θεό. Εκείνος μου τον δίνει και εγώ τώρα του τον δίνω πίσω. Γι' αυτό είπα τη λέξη δανείζω. Και ο Θεός χρησιμοποιεί το δικό μου το στόμα να μιλήσει εκείνος. Εγώ δεν είμαι τίποτε. Εκείνος θα ανοίξει τις δικές σας τις καρδιές και τα δικά σας τα αυτιά. Για να το καταλάβετε καλύτερα, ο άνθρωπος δεν είναι παρά, ο ομιλητής δεν είναι παρά, εκείνος που στέκεται μπροστά σε ένα τζάκι που κάποτε άνεψε μια φωτιά, έσβησε. Δεν έσβησε. Κατά από τη στάχτη υπάρχουν σπίθες, υπάρχουν αναμένα καρβουνάκια. Και τώρα έρχεται ο ομιλητής του Λόγου του Θεού να ανασκαλίσει τη στάχτη και να βγάλει τα καρβουνάκια τα αναμένα, να τα φυσήξει και να ξανανάψουν. Αυτό κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να βγάλουμε τη στάχτη από τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά τη φωτιά δεν την ανάβουν οι ομιλητές, την ανάβει ο Θεός και μόνος Αυτός. Ένθεση μην. Τι ένθεση μην? Φόβον των μακαρίων σου εντολών φόβων. Έλα να βάλεις μέσα μας το φόβο. Γιατί ζητάμε το φόβο του Θεού? Εδώ πάλι θα σας πω εκείνο που προηγουμένως ανέφερα. Λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, το πέρα από την Παλαιά Διαθήκη, ο φόβος του Θεού αρχή εστί της αρετής. Είναι στον πρώτο του λόγο. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Βλέπετε ότι η σοφία εδώ είναι η αρετή. Γιατί αποκαλούμε, παρακαλώ, γιατί μάλλον ζητάμε σαν ελαττήριο της αρετής το φόβο του Θεού? Τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού? Αυτός ο φόβος του Θεού είναι ότι τα καρφιά που καρφώνουν το αντικείμενο εκείνο που ζητούμε να μην πέσει. Καθήλωσον, θα πει ένας στίχος του 118 ψαλμού, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου. Η σάρκα μου γεμάτη απορμές επιθυμίες κατώτερες θα επιθυμούσε να ικανοποιηθεί ποικίλο τρόπος. Έλα λοιπόν τώρα, σύ ο Θεός, πάρε καρφιά και κάρφωσε τη σάρκα μου, τα καρφιά του δικού σου του φόβου. Κάρφωσέ με με το φόβο σου. Όταν λέγω ότι θα με τιμωρήσει ο Θεός αυτό που θα κάνω, πώς θα το κάνω? Δεν το κάνω. Να λοιπόν τα καρφιά του φόβου του Θεού μου κρατούν τον εαυτόν μου και δεν αμαρτάνω. Αλλά ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτά τα καρφιά του φόβου του Θεού με φυλάσσουν από το κακό. Δεν είναι λοιπόν ένας φόβος που παραλύει τον άνθρωπο, αλλά είναι ένας φόβος παραγωγικός, ένας φόβος θετικός, ένας φόβος που δεν με αφήνει να χάσω το Θεό, ένας φόβος που δεν με κάνει, που με κάνει να μην πάω στην αμαρτία, ένας φόβος, να το πω απλοελληνικά με μια ανάλογη ελληνική παροιμία, ένας φόβος που φυλάει τα έρημα. Δεν έχετε ακούσει την παροιμία? Ο φόβος, λέει, φυλάει τα έρημα. Έτσι, δηλαδή ο φόβος φυλάει την περιουσία. Ο φόβος φυλάει την περιουσία. Ποια περιουσία έχετε και έχω? Το σπίτι μας, το πορτοφόλι μας. Αυτή είναι η περιουσία μας, η ύπαρξή μας. Βάζω και το σώμα μέσα, γιατί και αυτό αμαρτάνει. Αυτή είναι η ύπαρξή μου. Θα πάρει φωτιά το σπίτι σας ομιγέννητο. Δεν μου λέτε θα καθίσετε μέσα στο σπίτι σας για να το φυλάτε ή θα πετάξετε, θα πεταχτείτε από το παράθυρο? Διότι το θησαυρό σας, τον κύριο θησαυρό σας θα σώσετε. Ποια, ποιον, την ύπαρξή σας. Λοιπόν, αυτό παρακαλούμε τώρα. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το φόβο, να φυλάξουμε αυτόν τον θησαυρό, την ύπαρξή μας. Ομιλεί περί σαρκικών επιθυμιών. Να αποφύγουμε, λέει, τις σαρκικές επιθυμίες. Ναι, είναι οι πάσης φύσεως ηλιστικές, μάταιες κοσμικές επιθυμίες. Είναι αυτό το σχήμα του κόσμου τούτου, και το οποίο πρέπει κάποτε να μάθουμε ότι παράγει, ότι περνάει. Και βοήθησέ μας, λέγει, Κύριε, ορθά φρονούντες και πράττοντες. Όχι μόνο φρονούντες, αλλά και πράττοντες. Όχι μόνο πράττοντες, αλλά και φρονούντες. Τι είναι αυτό? Είναι το φρόνημα και οι πράξεις. Ως προς το φρόνημα, θα είχα να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα παρακαλέσω να προσέξετε. Γνωρίζω ανθρώπους καλούς, με σχήμα ευλαβίας. Παρακαλώ, προσέξτε πολύ αυτό που θα πω τώρα. Με σχήμα ευλαβίας. Τα καλά τους, τα μικρά τους, τα παιδάκια, υπογραμμίζω, τα καλά τους, τα μικρά τους, τα παιδάκια, πάνε στην εκκλησία οικογενειακός, στο κήρυγμα οικογενειακός, και περνούν τα χρόνια. Τους χαιρετάμε στο δρόμο, εξομολογούνται οι άνθρωποι, κοινωνούν, τους χαιρόμαστε, τους χαιρόμαστε, και λέμε τι ευλογημένη οικογένεια, όμορφη οικογένεια. Αλλά περνούν τα χρόνια, και εκεί που πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πράγματι ευλαβείς, ανακαλύπτομαι, ανακαλύπτεται, μόνο του φαίνεται, αρχίζει να φαίνεται εκείνο που τόσο καιρό δεν το είχαμε καταλάβει. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν χριστιανικά, αλλά δεν ζούσαν χριστιανικά. Το φρόνημά τους δεν είναι το χριστιανικό. Και έρχεται τώρα η δεδομένη στιγμή να αποκαλυφθούν ότι δεν είχαν, χριστιανικό φρόνημα. Φρόνημα θα πει φρονώ, σκέπτομαι. Είναι το πώς σκέπτομαι. Το μεγάλο πράγμα. Η πηξίδα της ζωής του ανθρώπου. Το φρόνημα πώς σκέπτομαι. Και αποδεικνύεται ότι δεν σκέπτονται χριστιανικά, αλλά κοσμικά. Και ειδού. Είναι κορίτσια. Μόλις πατήσουν τα 12-13 τους χρόνια, τα κοριτσάκια, αμέσως θα τα κάναμε κοσμικοποιημένες δυσποινιδούλες, να αρχίζουν να γυαλίζουν στα μάτια των γύρω. Με πάσαν άνεση θα μας φέρουν και γαμπρό στο σπίτι, και θα αποδεχθούν οι γονείς το προϊόν και θα προωθήσουν. Είναι αγόρια, και αυτά τα αφήνουν να κινούνται στην κοσμική ζωή. Και λέμε, ρε μάνα, με συγχωρείτε για την έκφραση, ρε πατέρα, την κόρη σου, τις κόρες σου, τα παιδιά σου, πώς είναι έτσι τα παιδιά σου, γιατί, τι συμβαίνει? Να, μασάνε τα λόγια σου. Εκεί πέφτει η μάσκα της ευσεβίας. Τι αποκαλύπτεται? Ότι το φρόνημα δεν είναι το χριστιανικό. Από αυτό το κοσμικό φρόνημα πάσχομαι λίγο πολύ όλοι μας, αγαπητοί μου. Πάσχομαι λίγο πολύ όλοι μας. ας το αντιληφθούμε καλά. Ιδίως όσοι έχουν μικρά παιδιά. Τι κολλάει στους γονείς, μια ιδέα. Αν δεν παντρέψω τα παιδιά μου, τι θα γίνει? Και για να τα παντρέψω πρέπει να τα σπρώξω, ιδίως τις κοπέλες. Λιγάκι στο δρόμο, στην κοσμική ζωή. Λιγάκι να φανούν, να πεταχτούν. Καλόγριες θα κάνουμε τα παιδιά μας. Κύρα μου, ποιος είπε θα κάνεις καλόγρια την κόρη σου? Αλλά πρέπει όμως να είναι οπωσδήποτε μια ευλαβή κοπέλα. Πρέπει να βγει στο πεζοδρόμιο δηλαδή για να παντρευτεί. Πρέπει να δημιουργήσει περιπέτεια για να παντρευτεί. Το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Εν τέλει περιπτώσει, το πιστεύεις αυτό? Εάν το πιστεύεις, μη πιστεύεις όμως ότι είσαι χριστιανή γυναίκα. Μη κολακεύεις τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανή. Μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γιατί πρόκειται περί μιας αυταπάτης. Σας αποκαλύπτω μερικά πράγματα που τα ζω καθημερινά και τα βλέπω καθημερινά. Και κυριολεκτικά ρημάζουμε εσωτερικά. Λυπούμε, θλίβομαι. Λέγω, μα τόσα χρόνια τι φτιάχνουμε, πώς γίνονται οι χριστιανοί μας? Γίνονται πράγματι οι σωστοί χριστιανοί μας που να σκέπτονται όντως χριστιανικά? Χάρηκα με έναν άνθρωπο, με έναν παιδί, με ένα παλικάρι που μου είπε να κάνω κάτι. Αυτό το κάτι, ξέρετε πόσο μικρό είναι? Είναι τόσο μικρό όσο κοστίζουν 4-5 δραχμές. Μου το είπε εξάλλου. Μα τόσο μικρό. Και μου είπε. Βέβαια υπάρχει και καλή όψη. Να μην πάντα έτσι δημιουργούμε ηρεμιάδες και θρονολογήματα. Υπάρχουν και τα ευχάριστα. Μου λέγει να το πάρω αυτό το κάτι. Αισθάνομαι αν το πάρω θα έχω τρομερές τύψεις. Ξένο πράγμα ήταν. Τρομερές τύψεις. Και αυτό το κάτι, υπόθεση 4-5 δραχμών. Του λέω, υπάρχει, δεν το αγοράσεις έξω? Πώς λέει υπάρχει, αν το αγοράσεις απ' έξω? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είπε, θα έχω έτσι επιλέξει τρομερές τύψεις. Σημαίνει ότι αρχίζει να εκλεπτύνεται η συνείδηση και να μην δέχεται το κακό. Αυτή η εκλέπτυνση της συνειδήσεως είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι όπως το μάτι. Το μάτι δεν επιδέχεται ούτε μια τριχίτσα, ούτε μια σκονίτσα. Αρχίζει και τσούζει, κοκκινίζει, το τρίβουμε. Δεν ανέχεται. Έτσι πρέπει να είναι η συνείδηση του χριστιανού. Έτσι πρέπει να είναι το φρόνημά του. Να μην αντέχει κάτι το κοσμικό. Να ενοχλείται ο άνθρωπος. Να αισθάνεται ότι αυτό είναι κάτι ξένο. Να αισθάνεται τύψεις. Να μην ησυχάζει πουθενά. Όταν το βγάλει και έχει ατόφιο, ακέραιο το φρόνημα του Θεού, τότε θα έχει και την άνωθεν ειρήνη. Έτσι έρχεται η άνωθεν ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού. Η πάντα νουν υπερέχουσα, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η οποία υπερέχει κάθε ανθρωπίνη σύλληψη και κατανόηση. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να κινούμεθα. Και τέλος, η ευχή τελειώνει και αυτή όπως όλες οι ευχές. Σιγαρεί ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός και τα λοιπά. Γιατί τελειώνει με το «διότι σύ είσαι ο φωτισμός»? Διότι αφού στην αρχή ζητήσαμε την έλαμψη του Θεού, να ελάμψει μέσα μας τη χάρη του, τη Θεία, με τις καρδιές μας, επόμενον είναι τώρα να αποδώσουμε εκεί στον Θεό την ιδιότητα του φωτίζοντος Θεού. Γι' αυτό του λέμε ότι σιγή, σιγαρεί ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Σκίσε ο φωτισμός μας, σκέφτεσαι στα μάτια του σώματός μας, για να βλέπουμε το φως του ηλίου. Σκίσε εκείνος ο οποίος θα δώσεις και το φως στα μάτια της ψυχής μας, για να δούμε το δικό σου το φως, τη δική σου τη δόξα, τη δική σου την αγαθότητα. Εδώ ακριβώς τελειώνει, αγαπητοί μου, και η ευχή. Αυτή η ευχή, η πρώτου Ευαγγελίου, η τόσο πλούσια όπως είδατε, αν και την παρατρέξαμε, όμως ας είναι ένα μέτρο. Το είπαμε εξάλλου, το μέτρο της ελάμψεως, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Ας είναι ένα μέτρο να ερευνούμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να ζούμε μια όντως χριστιανική λειτουργική ζωή με τη σοφία του Θεού. Που η σοφία αυτή είναι η ολόκληρη, είπαμε, η ολόκληρη μετοχή του ανθρώπου εις τη λατρεία, εις τη δοξολογία, εις τη ζωή και εις τη μακαριότητα του Θεού. Αν παντρευτεί η κοπέλα, τότε δεν ανήκει πια στη μάνα της και τον πατέρα της, αλλά ανήκει στον άντρα της. Αλλά παρόλα αυτά όμως η μάνα και ο πατέρας έχουν φυσικά πάλι τον λόγο για τα παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά είναι και κάτι ακόμη. Μέχρι σε έναν βαθμό πάλι υπάρχει ευθύνη, γιατί δείχνει ποια ήταν η αγωγή που δόθηκε μέχρι τότε στα παιδιά. Διότι μόλις παντρευτεί η κοπέλα μπες να βάλει παντελόνια, σημαίνει βεβαίως ότι αυτό δεν είναι ευχάριστο. Αλλωστόσο, δυνάμεθα να πούμε ότι γι' αυτό εξομολογούνται και τα παιδιά μας, διότι και αυτά έχουν την ευθύνη τους. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, η ευθύνη των γονέων είναι πολύ μεγάλη, αλλά και τα παιδιά για τον εαυτό τους, προϊόντος του χρόνου, προϊούσεις της ηλικίας των, και αυτά έχουν την ευθύνη τους. Επαναλαμβάνω και το κατοχυρώνω. Ακριβώς γι' αυτό και εξομολογούνται τα παιδιά. Διότι όταν το παιδί αρχίζει να σκέπτεται διαφορετικά από εκείνο που οι γονείς λέγουν, τότε βεβαίως τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε και την ευθύνη ολόκληρη στους γονείς. Φοβούμε όμως ότι ο θεμέλιος που ετέθη στα πρώτα 5 χρόνια του παιδιού, της παιδικής ηλικίας, ήταν σαφρός. Όταν βλέπετε μητέρες που γι' αυτό το λόγο δεν κάνουν παιδιά, να θέλουν να ντύσουν τα παιδιά τους σαν κούκλες, να μην λείψει τίποτα, να του βάλουν και τσαντάκι στο χέρι και ρολόι και να είναι άψογο το παιδάκι, ιδίως το κοριτσάκι, το μαθαίνουν εις την φιλαρέσκεια. Και αρχίζει το παιδάκι κατόπιν να αισθάνεται διαφορετικά από τα 5 του χρόνια. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά σε παιδάκια 4 και 5 χρονών, όταν είναι καλοντημένα, να δείτε πώς ακριβώς αισθάνονται. Δεν αισθάνονται.